Du hører på Bibelprat med Kurt. Og her sitter jeg, Johannes Vålandsmyr, sammen med Kurt Hjemdal. Og vi godt I gang med Efeserbrevet. Nå har vi kommet til kapittel 3. Og Kurt, vi fortsatt I den delen av Efeserbrevet der Paulus virker utrolig engasjert. Han har så mye han vil si. Det noen eksempler her der det ikke hverken komma eller punktum. Det bare, du brukte vel siste gang bildet om at han oppe på en fjelltopp og ser utover.
Og det helt riktigt. Og nå det veldig interessant, for hvis du tar for deg kapittel 1-3, så starter han med lovsang, så går han over til bønn, så går han over til undervisning. Nå han på vei inn I bønnen, og så avslutter han med lovprisning. Så han bygger på en måte en bro, hvor han både starter og slutter med lovprisning, og så imellom det bønn først og sist, og så har han undervisningen fra kapittel 2, vers 1, og frem egentlig bare ut kapittel 2. Men I det han skal til å be I kapittel 3, så rister lenkene, så hører han plutselig seg selv I det han beveger seg, når han skal bøye knæer. Og dermed så går han, han nødt til å si noe om seg selv. For hvordan kan han en fange, ikke han kriminell? Hvordan kan han skrive brev med frimodighet? Mm. Og så han nødt til å forklare hvorfor han bærer lenker. Og dermed så gir han også et meget viktig stykke omkring sin egen aposteltjeneste, som med til å begrunne hvem han og hvor viktig han
Mm. For kapittel 3, det begynner med at han sier, derfor bøyer jeg mine knær, og det er en måte å si på at
han på vei til å be.
Nå skal han be.
Ja, nå skal han be.
Og så det noen vers der som du nevnte, at så blir han ganske personlig og snakker om sitt apostelkall. Hvorfor vil han si noe om det?
Nei, det for å forklare at når han fange, så det ikke fordi han har gjort en forbrytelse, men så det fordi han har forkynt evangeliet. Og han sier det til leserne, det for deres skyld, jeg fange. Så altså, I stedet for å ta anstøt av min fengselssituation, av mine lenker, så forstå at det en ære for dere, for det I tjenesten for evangeliet, jeg blitt fange. Han deler kår med sin herre. Kristus blev fanget og ført til korset. Paulus også fange. Han bærer sitt kors I sporene efter Jesus. Og det det han så fortæller os om I denne lange parentesen fra kapitel 3:1 og så til kapitel 3, vers 13. Mm. Han begrunder sin fængselssituation og viser, at det for vores skyld, han fanget, fordi han tjener.
Mm. I vers 3 der, så siger han, I en åpenbaring blev mysteriet gjort kjent for mig. To ting, Kurt. Hvorfor taler han om evangeliet som et mysterie? Og nummer to, hva slags åpenbaring det han snakker om her?
Ja, det, med mysteriet, det kan også oversettes hemmelighet. Og det et ord, som ofte bruges I det nye testamentet, om det Gud har åbenbart, det har været skjult. Det en hemmelighed, som Gud har haft hos sig, som nu blevet åbenbart I og med evangeliet, I og med Kristus. Så mysterium, det altså rett og slett den hemmeligheden Gud har haft fra evige tider om Kristus, som nu blevet åbenbart, nemlig gennem Jesu komme til jorden, og gennem Jesu møte med Paulus utenfor Damaskus. Og det møte han I forlængelse af det, han har haft med Kristus, I det han har arbejdet med skriften og forstået, at de taler om Kristus, ikke sant? Så Gud har gjort det kendt for ham. Han fortæller I Galaterbrevet, at han fra Damaskus drog 3 år til Arabia, altså østover I Syria, og I ensomheden der har Gud tydeligvis talt til ham og åbenbart evangeliets hemmelighed. Han har fået det bekræftet af apostlene I Jerusalem, at det rigtigt det, han ser. Og nu forkynder han altså den hemmelighed, som Gud har vist ham, nemlig evangeliet.
Og så stemmer det ikke at det er evangeliet forkynt for hedningene, som på en måte en del av dette veldig viktige poenget for Paulus.
Og det det som det store mysterium her. Ikke bare evangeliet, men nettopp at evangeliet også for hedningene, ikke bare for jødene. Et av Efeserbrevets hovedpoeng ved siden av dette å forkynne Kristi herlighet, det nettopp å forkynne evangeliet ikke bare for jødene, men det også for hedningene. Og det Paulus stærkt understreker. Han har gjort det I kapitel 2 fra vers 11 til 22. Der var fremmede og utlendinger, nu det blitt de hellige medborgere. Og hvis du ser her, så sier han ned I vers 6. Det mysteriet, som blitt åpenbart, at hedningene har del I samme arv, samme kropp og samme løfte I Kristus Jesus ved evangeliet. Sammen med jødene, så har vi lukket inn I hele Guds rikdom.
Mm. Og så sier Paulus her at, at nå ved den hellige ånd har dette blitt åpenbart for aposteler og profeter. Og til en bibelleser, så når vi leser apostler, så begynner vi mest sannsynlig å tenke med en gang på de tolv ja. Og Paulus.
Ja.
Men han sier også er i samme åndedrag profeter.
Ja.
Og hvem er det han har i tankene da?
Ja, det et godt spørsmål. Det ikke de gamle testamentlige profetene. Det de nytestamentlige profetene. Hvis du ser i 1. Korinthierbrev 12-14, når Paulus skriver om nådegavene til menigheten i Korinth, så siger han, den vigtigste nådegaven, det den profetiske tale, til opbyggelse, formaning og trøst. Du kan læse det i begyndelsen af kapitel 14. Og det jo fordi, vi i en situation, hvor det nye testament ikke foreligger. Vi befinder os imellem det gamle og det nye testamente. Kristus har åbnet det gamle testamente for apostlene, og de åbner det nu for alle, de forkynder til, og viser, hvordan Jesus er opfyldelsen af det gamle testamente. Men det evangelium, de forkynder, har endda ikke fået skriftlig nedslag. Og i denne overgangsperioden, hvor man ikke har noget skriftlig evangelium, er det helt tydeligt, at profetene spiller en vigtig rolle i menigheden sammen med apostlene, for de er altså også evangelieforkyndere, som åbenbarer Kristi hemmeligheder, evangeliet. Derfor, når der står i kapitel 22, at det bygget op på apostlers og profeters grundvold, så er det formentlig de nytestamentlige profeter, han tænker på. For sammen med apostlene, så har der altså været profeter rundt om i menighederne, som har forkyndt evangeliet, åbenbart hemmelighederne i det gamle testamente om Kristus, og på den måde hjulpet dem til at gribe troen og finde frelsesvisheden.
Mm.
Du læser i apostelgerningerne om profeter, og vi ser det for eksempel i kapitel 13, når Barnabas og Paulus kaldes til missionærer og bliver sendt til Kypros, så er der flere apostler og profeter, eller flere profeter, som profeterer, at nu er tiden, nu skal de sendes ud. Her har profeten en vigtig rolle at spille.
Men havde de profeterne på samme måde som de første 12 apostler en helt unik autoritet?
Det er helt tydeligt, at de har haft en indsigt i evangeliet ud fra det gamle testamente og i lys af Kristus hændelsen, som har gjort, at de også har haft en grundlæggende betydning for menighedernes opbygning.
Mm. Lidt i sådan en forlængelse af det, så siger Paulus, han siger, at jeg blev en tjener for dette evangelie, da Gud med sin vældig kraft gav mig sin nådegave. Og så siger han også i næste vers, jeg, som er den minste af de hellige, har fået den nåde og forkynner dette gode budskab om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene. Nådegave og nåde. Hvad lægger Paulus i det?
Ja, det er helt tydeligt, at her lægger han både det, at han har fået lov at se ind i evangeliet, men frem for alt, at han har fået udrustning til at være apostel. Hvis du læser Efeserne 4, vi kommer til det, så står der, at han gav sine gaver, nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hørder og lærere. Så apostelgaven er en af nådegavene, som er med til at bygge menigheden, og den har en helt grundlæggende betydning.
Jeg tænkte i hvert fald, når jeg læste, at han siger det kanskje på den måten for at understreke, at dette handler ikke om hans specielle evner, men det handler til syvende og sidst om noget, som Gud har givet han helt ufortjent.
Helt rigtigt, og det er jo det, som er poenget. Hvis jeg har fået noget at tjene med i menigheden, så er det Guds nåde. Der er ingenting at rose mig for, for jeg bruger bare det, Gud har givet mig. Johannes 3:27, Johannes Døberen siger, et menneske kan slet intet få, uden at det bliver givet ham fra himlen. Så når Paulus har fået indsigt i evangeliets mysterium, i evangeliets hemmelighed, og at det er forhedningene, at han har forstået det, så er det Gud, som har åbnet øjnene hans, og som har udrustet ham med sine nådegaver, for at han netop skal være den, som kan formidle dette. Mm. Han har ingenting af sig selv. Alt er nåde, alt er gave.
Mm. Og så i vers 9, så streker Paulus under noget, som han for så vidt har sagt allerede, dette her med at, dette evangeliet, dette mysteriet, det er noget, som har vært skjult hos Gud fra evighet av. Og det har vi vært inne på flere ganger, Kurt, for det er noget, som vi møter i mange steder i Nyttestamentet, om at evangeliet er ikke en plan B.
Nej.
Det var noget, som Gud...
Det er den ene plan, Gud har lagt. Der findes bare den ene, og den har Kristus som centrum, og den var klar fra evighet, før Gud skabte. Mm. Det læste vi jo i kapitel 1 i lovsangen, ikke sant? Før verdens grundvold blev skabt, utvalgte han os i ham, til at stå hellig og ulastelig for hans åsyn. Mm. Så Guds frelsesplan er ikke nu overraskende, og ikke en kriseplan, Gud pludselig er kommet på, men dette har været Guds plan fra evighed af.
Mm. Og så i vers 10, så siger Paulus, slik skulle hans mangfoldige visdom blive kundgjort gennem kirken, for maktene og åndskreftene i himmelrommet, etter Guds evig forsøtt. Vi har vært inne på det før her, men for dette jo ikke ord vi bruker sånn i dagligtale. Hvem er det han har i tankene når han sier makten og åndskreften i himmelrommet?
Nei, det nok de samme makter som han snakker om i kapitel 6. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Gud i ferd med å demonstrere sine evige planer og sin evige makt i det at han midt i djevelens maktområde, midt i syndens maktområde, midt i dødens maktområde, bygger helligdom, bygger kirke. Mm. Nemlig ved å kalle mennesker til tro og etterfølgelse gjennom evangeliet. Og midt i svakhet og avmakt, så reiser altså Guds tempel seg, når vi skal komme tilbake til det, når vi kommer ut i kapitel 3. Det reiser seg midt i tiden, og djevelen sitter som rasende og forundret tilskuer, og ønsker å ødelegge det Gud gjør, og klarer det ikke. Han setter inn all sin kraft, men må altså se på at kirken vokser og vokser, at Guds rike utbreder seg, og at Gud på den måten fører sine planer igjennom, tross Satans motstand og tross Satans raseri. Mm. Han er hjelpeløs når det gjelder å hindre Gud i å fullføre sine evige planer, for Gud er langt, langt sterkere.
Jeg tenker på det når du sier det, Kurt, at en av de ordene man bruker på djevelen er jo anklageren. Og det er vel nettopp noe av det du beskriver her, at djevelen, det er et bilde som jeg tror er vanskelig for oss å se for oss i dag, men at djevelen står og anklager Guds folk.
Han gjorde det frem til Golgata. Og ja, ifølge åpenbaringen 12, så blir han kastet ned fra himlen når Kristus vinner på korset. Våre brødres anklager styrtet ned, og han raser fordi hans tid er kort. Mm. Så grunden til at kristne blir så forfulgt i verden, skyldes at Satan prøver å ødelegge det Gud gjør, og derfor angriper han dem hele tiden, uten å være i stand til å hindre at evangeliet går stadig videre, at nye generasjoner møtes, og at flere legges inn i det mektige tempelbygg, som heter Guds evige tempel, ikke sant? Guds evige bolig, nemlig hele hans folk, alle dem som hører Jesus til.
Og så er det et vers 12, et fantastisk vers, i ham, som er et uttrykk som vi har vært borte mange ganger allerede. I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Det er på en måte evangeliet i et vers.
Det er det. Og det er jo det utrolige Jesus betyr, at på grunn av ham får jeg være Guds barn, har jeg bønnerett og barnerett, og kan jeg tre frem for Gud når jeg vil og når som helst.
Og så kommer vi inn på det som du nevnte en del tidligere, Kurt. Dette er for i vers 13 så plukker han igjen opp denne her tråden med lenken og fangenskapet. Derfor ber jeg dere, hvis ikke imot det fordi jeg må lide for deres skyld, det er jo en ære for dere.
Ja, og nettopp Paulus i fengsel, det er hedningenes apostel, det er ham som på en spesiell måte har fått betrodd å føre evangeliet fra jødene til hedningene. Når han fengsles, så er det hans korsbæring, og akkurat som korset er Kristi ære, så er lenkene Paulus' ære, for det er til beste for oss, og for vår skyld han bærer disse lenkene.
Mm. Og så kommer vi til så skifter fokus igjen, for nå går han tilbake igjen. Nå kommer denne setningen på nytt, som er første vers i kapittel 3. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Disse her versene frem til 13, er det egentlig sånn et innskudd, eller det kalles?
Det er en lang parentes.
En lang parentes, ja.
Som sagt, når lenkene klærer, så skjønner han plutselig, jeg må si noe om dette, at jeg er fange, og hvorfor jeg er det, ikke sant? Og det er det han så gir oss fra vers 2 til 13.
Fra vers 15 der, ja, kan vi se. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Jeg tipper flere som meg har liksom tenkt på, liksom, hvorfor nevner han akkurat dette her? Hva tenker han med altså, alt som heter far? Hvorfor trekker han fram fedre i denne sammenhengen her?
Fordi Gud er den evige far, og han er på en måte urfaderen, om du vil. Han er den som er forbildet for alt som heter far i tilværelsen. Altså, han skapte oss som mann og kvinne, ikke sant? Og når Adam da er far til Kain og Abel og Seth og så videre, så er det en avspeiling av Guds farskap til slekten. Så slik som Gud er vår far, slik er min jordiske far Guds representant i mitt liv, som utøver Guds farskap til velsignelse for meg, ikke sant? Mm. Og det er veldig interessant, for Paulus bruker dette om igjen, vi kommer til det i kapitel 5. Når han taler om forholdet mellom Kristus og menigheten, så sier han, akkurat som Gud er det store fars forbilde, så er bruden og brudgommen, det hellige og evige bryllup mellom Kristus og bruden, det er forbildet for alt som heter menneskelig samliv mellom mann og kvinne i ekteskapet. Der er satt et evigt forbilde både på farskap og på ekteskap i skaperverket i Gud selv og i Guds egen handlinger.
I vers 16 så ber Paulus, med han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Det indre menneske, hva tenker han på da? Er det det nye livet i oss, som mennesker som er født på ny?
Ja, det er det nye livet i deg, og det er deg som kristen, ikke sant? Ditt indre menneske, det menneske som samtaler med far, og som har kontakten med Gud i Kristus, at det må bli styrket, ikke sant? At du må vokse i troen, og at du må bli bevart som kristen.
Jeg synes jo det her er ganske fascinerende, fordi at du har i den lutherske tradisjonen så kan man stå i fare for å få et fryktelig sånn negativt fortegn hver gang man snakker om mennesket, og det er liksom fullstendig fordervet av synden. Og så sier Paulus, men det er noe nytt inni deg.
Ja, ja, det er det. Og det er jo det herlige. Både er du skapt i Guds bilde, ja, du er en fallen synder, det er helt riktig. Og ditt gamle menneske, det er fordervet, og derfor skal det dø. Det sier Paulus veldig tydelig mange steder. Men Gud har samtidig nyskapt deg, og det er jo det vi trenger å understreke. Frelsen, det er at Gud tilgir meg synden, ja, men det er ikke bare det. Frelsen er også at han nyskaper meg i Kristus, og at jeg er et nytt menneske, og det nye menneske, det skal leve og vokse. Så menneskelivet skal så i allerhøyeste grad leves med glede og takk, for i Kristus eier jeg et nytt liv, er jeg rettferdig, og som det skal jeg få lov å leve med glede.
Og så ber han i vers 17 at vi skal bli rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og ordet kjærlighet er jo et ord som har blitt brukt og misbrukt gjennom alle tider, og i dag så veldig mange assosierer visse ting med kjærlighet, noe som veldig basert på følelser og...
Og sex.
Og sex, ja. Ja. Hva ligger... For på gresk er det jo mange ord for kjærlighet. Hva ligger Paulus i det?
Ja, agape som brukes her, det er Guds uforskyldte kjærlighet. Den ubegrundede kjærlighet. At Gud er kjærlighet, det er agape. Og at han elsker oss med en evig kjærlighet, det er agape. Det har ikke noe med sex å gjøre. Og det har ikke noe med, kan du si... Dette som vi snakker om som kjærlighet i det daglige, om forholdet mellom to mennesker. Guds kjærlighet, det er den selvhengivende kjærlighet som vi møter på korset i Kristi død, hvor han offrer seg selv for vår skyld, for at vi skal bli frelst.
Den selvoppoffrende kjærligheten.
Ja, det er det.
Mm. Og så i vers 18 der, så nevner han dette med bredden, lengden, høyden og dybden. At vi sammen med alle, de hellige må fatte dette her. Ja. Bredden, lengden, høyden og dybden, altså fire retninger.
Ja, fire dimensjoner. Det er en kube, og det er den kuben Gud er i ferd med å bygge, nemlig den kristne kirke, den sanne kirke. Så Gud er i ferd med å bygge tempel, og Paulus ber om at vi må forstå dimensionerne i det Gud gjør. Og det er igjen dimensionerne, det kommer i neste sætning, kjenne Kristi kjærlighet. For dimensionerne åbenbarer jo netop, hvem han er. For han bygger tempel i sin kjærlighet for at dele sitt liv og sin fylde med oss. Og derfor er dette formentlig, Paulus siger ikke, hvilken sammenhæng disse dimensioner står, men ud fra hele brevet, så tror jeg, du må tolke det både om det bygget, han er i færd med at rejse, og den kjærlighed, som åbenbares i bygget. For i den kristne menighed, så åbenbares Guds kjærlighed. Han frelser disse ud af synden og gør dem til nye mennesker. Her ser du Guds nåde i udfoldelse.
Mm.
Og læg mærke til, du kan bare fatte disse dimensionerne sammen med alle de hellige. Mm. Dette kan ikke jeg som enkelt kristne fatte, men når jeg ser hele det mangfold af nådegaver og af former, som Guds livet tager i den verdensvide kristne kirke, så ser jeg nu af Guds kærligheds skarpe rigdom og enorme storhet i alle de syndere som frelses, i alle de slags syndere som frelses, og i det at de sammen bygges opp til et hellig tempel i Herren. Mm. Så det er først når jeg oppdager fellesskapet, hva Guds nåde skaper, ikke bare i mitt liv, men i alle kristnes liv, at jeg virkelig begynner å ane hvor grenseløs denne kjærligheten er. Ikke sant?
Mm. Altså jeg tenker på dette her, som du sier, sammen med de hellige, og da tenker jeg som i mitt eget liv, hvor utrolig beriket jeg har blitt av å egentlig lese bøker ifra andre kristne tradisjoner enn akkurat den jeg selv har vokst opp på.
Og det er en av de måter hvorpå du oppdager sammen med de hellige, fordi de er Guds gaver til deg. Paulus og Luther og Calvin og hva de heter alle sammen, det er Guds gaver til meg, og de som skriver bøker møter jeg altså på den måten, men det er jo dem som taler i bøkene, ikke sant? Mm. Så nådegavene møter meg på en rik mangfoldighet av måter, og gjør at jeg kan tilegne meg stadig mer av nådens storhet.
Mm. Og så ber han en bønn, en vanvittig stor bønn, for han ber om at vi må bli fylt av hele Guds fylde. Og det er sånn man klarer nesten ikke å ta det innover seg.
Nei, det klarer du ikke. Men i den sammenheng kjenner Kristi kjærlighet. Det handler ikke om å forstå. For du kan nok fatte noe av Kristi kjærlighet, men den er mye større enn du er i stand til å fatte med hodet. Og ordet kjenne, der står om Adam, han kjente sin hustru Eva, og så fødte hun Kain. Så det handler om et intimt fellesskap, der kjærligheten ikke bare blir en intellektuell sak, men der det blir på en måte hele mitt liv. Jeg ser en kjærlighet som omfatter meg fra vugge til grav, som bærer meg hele veien, som tilgir meg, som reiser meg opp, og som gir meg del nettopp i Guds fylde. Jeg lukkes inn i et Guds fellesskap, hvor han gir seg til meg. Og jeg klarer ikke å gripe dette med min forstand, men jeg vet at det er, han flytter inn i templet, ikke sant? Når tabernaklet var ferdig, flyttet Gud inn i tabernaklet. Når templet var ferdig, flyttet Gud inn i templet. Og tilsvarende flytter han inn i det tempel, han nå bygger, ved å fylle oss alle sammen med sin hellige ånd, med seg selv. Mm. Og en dag så skal vi oppleve dette i herlighet og skjønne at det er alldeles overjordisk.
Jeg tenker på det, det er kanskje neppe tilfeldig at han snakker her om å kjenne Kristi kjærlighet, og så har vi mennesker en tendens til å i praksis gjøre det til å vite om eller ha kjennskap om.
Og derfor er det veldig interessant at han sier kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Mm. Altså dermed har han nettopp sagt dette dreier seg ikke bare om intellektuell tilegnelse, men det dreier seg om en total modtakelse av dette at du er elsket. Uværdig, syndig, jamen du er elsket. Mm. Med en ufattelig kjærlighet, ikke sant? Og jeg kan bare ane, jeg kan ikke fatte det med min forstand, men jeg kan ane at dette sprenger en hver begripelse. Mm.
Og så når han da ber denne bønnen om å bli fylt av hele Guds fylde, så kan vi bli litt sånn der matte nesten, eller sånn, i all verden, dette blir for stort. Og så er det jo da genialt det neste verset da, om at han virker i oss med sin kraft, og gjør uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår.
Ja.
Så det, da liksom, ok, det er han som skal gjøre det.
Vi har med Gud å gjøre, og det er jo det vi glemmer. Vi tror vi er så viktige. Men den store i dette bildet, det er jo ham som er grenseløs. Og det får Paulus så veldig tydelig frem her i vers 20, når han nå avslutter med tilbedelse og lovsang. Han har bedt i vers 14-19, og går han rett over i lovsangen igjen. Og legg merke til hva han sier. På grundteksten står der, han som kan gjøre mer enn alt. Og det er jo et håpløst uttrykk, for man kan ikke gjøre mer enn alt. Men når alt er gjort, så er det ikke mer. Jo, sier Paulus, Guds muligheter er aldri uttømt. Han sprenger et hvert mønster, du sætter op, og når du siger alt, så er han større end det. Vi har så let for at gøre Gud til en liten lommegud, som vi kan styre. Men den Gud, som møter os i Jesus Kristus, han er den, som bærer alt med sit ord, og han er så ufattelig mye større, end du og jeg er i stand til at gribe.
Det var de første tre kapitlene, Kurt, og som vi har nevnt, så deler jo man Efeserbrevet ofte inn i to deler. Denne delen preget av lovsang og bønn og tilbedelse og hyllest av Guds fantastiske frelsesplan. Og så kommer vi over neste delen.
Som heter den formanende del.
Ja, det blir spennende. Det blir neste episode. Vi gleder oss allerede. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle om den til andre, sånn at flere også kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordvisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på VIPS-nummer 94 272.